Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Фала много, шо ме покани тука, да ви кажа малце за... Не само за мене, ама повече за музиката. Јас, кој човек сум, како се вика, simple person, не сум толку complicated, компликација не имам, ама имам голем passion, имам од мал дете бев, кој видов Beatles на телевизоро, на cartoon Beatles, кој видов бев може 7-8-9 години на телевизоро, Ме прифати нешто, знаеш.
Да. Ова, а каде беш, каде живееше тогаш кога ги виде?
Тука во Австралија.
А во Австралија? Ти си роден во Австралија?
Не, во Македонија сум роден, село Лажец, од Битола. Ама кога видов тоа cartoon Beatles и музиката одма ме фати, знаеш, реков ова е музика чудно нешто, немам слушано. Многу мелодики е, знаеш, многу во пеано, многу во, знаеш, ми се свиеше и тогаш го фатев гитарата, знаеш, ми дојде многу мерак и од тогаш до сега...
Од 7-8 години свириш гитара.
Е, и уште свирам, знаеш, ама не толку што беше, но ко бе помлад, поредко, знаеш. Кој ќе ми текни, знаеш, сега, не ја фатам секој ден, кој едно време, секој ден играфам, сега може еднаш, два пати недалече.
Но мора да имаш близка врска со твојата гитара, бидејќи неодамна издаде CD, прво CD твое, нели, за музиката, што во голема мера и ти си ја компонирал. Но ќе зборуваме малко подоцна за тоа. Сакам да ни кажеш уште нешто за твојот живот.
Да. 7-8 години бев, кој дојдеме тука во Австралија. Во Калтон живееме доста години.
Во која година стигнавте?
Мислам 66-та година.
И ние живеевме во Калтон во 67-та, 68-та.
Браво!
Може би бевме комши и не знаевме.
The Housing Commission Flats, тамо... Рефтејан стрит, мислам.
Да, да.
Е, тамо бев на доста години, тамо школи ја ојдов на primary school. Седнако сите почнаа да бега за Reservoir Lilo тамо.
Престон.
И ние со ним на 72 година избегаме ние. Да. И ова тоа време уште во Reservoir сум.
Бегал си?
Деца
бегал си. От Калтон во Епинг.
Да, секој бе имав интерес за музика и со пријатели се фатиме на школијата.
Кога почна да свириш во група, во музички состав?
Тоа беше може во хај скул беше почнаме.
Настапувавте?
Да.
Каде?
Бев тај парис, такви нешто. Партис, не беше толку сериозно тоа време.
А како се викаше таа група? Не се сеќаваш.
Но ти знам да ти кажа правам. Доста групи помина, знаеш. Кога ќе почнеш, се менува, знаеш, се менува многу. Со пријатели таму, вамо, се фатваш со друг, вамо, да. Знаеш, едни греат, други влегва, знаеш, не беше толку стабилност.
Експериментално.
И седна, сите порастиме, некој работа.
Ти што работеш?
Се жениме, мажиме, такви работи.
Да, секој по свој правец.
И се мене живото. А за работа, јас бев благеник, акаунтент по англиски. И тоа работа, акаунтент, оти ми се свиеше со број да работам.
Да.
Со number cruncher, како велат по англиски. Го запатив тоа и тоа беше мојата кариера, цел живот.
А во меѓувреме свиреше гитара.
Yeah.
И настапуваше од време на време.
Yeah, да.
Со разни состави.
Да. Беше good contrast за мене. Да биш accountant during the day, не е да мој се exciting job, кога музиката е навачел, more creative, more interesting. Беше за мене good balance беше.
Да.
Kept me sane. kept me sane. Stop me from going mad.
Значи, и одржуваш и ментална рамнотежа.
Да.
Добро, да се вратиме сега на лансирањето на твоето прво CD, кое има корени во 70-тите, колку што ми е познато, бидејќи уште од тогаш почна ти да собираш и да компонираш песни, композиции. Значи, после толку години стигна до издавањето на првото CD. Дали во 70-тите беше таква амбиција да издадеш CD?
Кој бев млад, немаше CD на тоа години. Тоа беше, имаше vinyl, кој се
плочи и касети.
И касети имаше. Ама тоа време, млад бев и тоа ми беше сон. За мене за еден ден напишам песми да направам CD, направам official release. Тоа беше сон, ама тоа сон не е лесно да направиш. Music industry е не е the most easiest. Не е лесно да
прифатиш. Се пробиеш.
Многу компетитив е и тешко е да влезеш натре. Ама пак за мене беше personal за себе се имав мера на направ нешто по-сериозно, по-професионално, да слима некои песни и да пушчам за народа да ја слуша. Ови песни се почне се по-нови, се нема многу стари од тоа време. Ко почнав да пишам песни, тие песни не беа толку добри. Сега, те беа малце, знаеш, ко ќе почнеш, се учиш и квалитетно не беше толку добро тоа време. Знаеш, да дуне се научиш,
навикнеш. Значи
отпаднаа тие. Тие се забораат тие песни.
Окей.
Okay. Јас пак продолжував и полека пулам дека малце подобро играа, знаеш, и правам малце импрувмент. И дури сега се осетив дека имам нешто квалитетно што можам да слимам и да опуштам народот, да има public release. Тоа беше практика, да учиш, ќе напишеш 100 песми, може еден ќе ви добро тоа време, знаеш, секој 10 песми може едно да ви добро.
Албумот се вика Cosmic Rain, Васко. Кажи ни, која беше инспирацијата за композициите?
Cosmic Rain е името на групата Cosmic Rain.
Првата композиција се вика Lady of the Night.
Ова да ти кажам право, ова не е моја песна. Само тоа што не е моето. Ви давам encouragement на другите да и тие да бидат creative, so малце pushing и направ encouragement и тие да напишат една песна.
Да. Yeah. Добро, кажи ни нешто за другите песни што ги компонираше ти. Која е инспирацијата за втората композиција?
Овие песни има 2-3 што се personal песни, тешки песни од тие беа
од што произлегува?
Од што се борев со здравието тоа. Има неколку песни што едно време има проблем со здравието и се лечев таму ваво и го поминав многу тешко време и неколку песни во тоа излегува. Едно е се вика Do you really wanna save me?
Дали сакаш да ме спасиш?
Тога се молев, ме лечие тоа ова и се мислев дали ќе поминам ова или не. И се прашав горе на човекот горе шо е, шо велат. Дали ќе ме спасиш, али ќе ме мачиш, не знам. И тоа дојде тоа песма. Има друго една се вика My Blues. И тогаш беше малце
критичен период за тебе.
Критичен период и малце anxiety, depression. Знаеш, сам ќе имаш некој дена, не се осетваш толку добро и се мислиш не се осетваш добро и тоа беше My Blues. Одиш, значи, you're down, feeling down and depressed и таа песма тоа беше.
Какви кога се чувствуваше толку нели депресивно да речам, какви зборови ти доаѓа во опишувањето на таа песна? Со какви зборови ја пишуваше таа песна?
Ти што се персонал песмите е ти бе полесно да се пишат, ти греат од себе се греат лесно, ти се emotions feeling што го имаш.
Да.
Во тоа греј, знаеш. Има и друго едно, се вика Every Single Day of My Life. И тоа три персонал песми тука се. Секој ден мислиш така, вака, знаеш, не знаеш што ќе стане. И таа песма беше во тоа. Секој ден не знаеш што ќе станеш и мора да станеш да се бориш уште еден ден. Секој ден, every single day.
Дали мислиш...
Исто по исто, знаеш?
Да. Дали мислиш дека таа борба кај тебе што постоеше, што мораше да ја почнеш со себе си и со еднината, дали мислиш дека таа борба ти помогна да го направиш ова CD?
За овие персонал песми, да. Тоа сигурно, тоа... мораше да излези тоа, ти знаеш, толку емоцион ши имаш натре, што не можеш да му кажеш на луѓе со збора како се усетваш, ти не разбира. Има и друго, има и друго една песма, песна што 4 се заборав.
Да.
Другата се вика No One Can Feel Your Pain. Ти можеш да му кажеш човек како се усетваш, ама ти никој па не може да разбира како е.
Значи, никој друг не може да ти осети твојата болка.
That's it.
Разбери.
Со песме е сто пати по-лесно да се кажи тоа. Не само лафојте, ама и мелодијата, и, знаеш, темпо
тоа...
се, заедно, по-лесно е да се кажи тоа
тие мака. Тие чувства и таа мака. Yeah. А дали тоа ти помогна на тебе?
За
да ги кажуваш, за да ја искажеш таа болка во тебе, дали ти помогна да компонираш?
I think so. Yeah.
песните ти помогнаа? Дефинитивно,
за овие personal songs, дефинитивно. Тие многу лесно тие беа, тие се, мислам, најдобрите песми се, што ја пишано, ама многу лесно дојдува. Има едни други што не гледат толку лесно, треба да се бори секој ден, знаеш, бомба-бомба.
Да.
Не гледат лесно, ама овие што се personal songs, мислам, по-лесно беа и од по-добрите песми се.
Вие сте со SBS Радио на Македонски.